valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dhe just nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Me gjithë paregullësit e përsëritura, rivotimi në zgjedhjet në Maqedoni përbën përparim që njësore pohon Departamenti Amerikan i Shtetit. Mysafiri këtij edicioni, Daniel Server, sinjalizon rrezikun e coptimit të Kosovës.
Well, I think we're...
Mendoj se jemi shumë afër një gjëje të tillë dhe kjo është fatkeqësia, pasi do të ketë implikime rajonale. Është gabim të pranohet ndarja e Kosovës si de facto ashtu edhe ajo e ligjëruar. Megjithatë mendoj se jemi shumë afër kësaj.
Vendet e Bashkimit Evropian dakordohen për sanksione të reja ndaj Iranit. Ishnën presidenti amerikan Al Gore del në mbështetje të senatorit Barack Obama. Për këto dhe zhvillime tjera me osish në vazhdim fillimisht të buletini lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshka.
Washington, Shtetet e Bashkuara e mbështesin zhvillimin demokratik të Kosovës, tha përfaqësuesi për shtypi Departamentit të Shtetit Gonzalo Gallegos. Lidhur me kërkesën e presidentit serb Boris Tadić për bisedime të reja, Gallegos tha se kursi amerikan nuk ka ndryshuar. Treni e ka lënë stacionin. Kosova është shteti pavarur, e dim këtë dhe do të vazhdojmë të ecim përpara bashkë me ta. Në këtë pikë, politika jo nuk ka ndryshuar, tha Gallegos. Ljubljana, Serbia nuk duhet patjetër të njohë Kosovën që të hyjë në Bashkimin Evropian, ka thënë shefi i diplomacisë slovene Dimitri Rupe. Lëmëruajtjen e stabilitetit të Ballkanit perëndimor, Slovenia e plotësoi qëllimin parësor të saj për kryesimin me BE-n. Ajo që në këtë periudhë Kosova e shpalli pavarësinë është rastësi. Serbia nuk duhet patjetër të njohë Kosovën për të bërë anëtare e BE-s. Këtë askush nuk e kërkon prej saj, ka thënë Rupe për mediat e Beogradit. Washington, rivotimi në Maqedoni përbën përparim qenësor krahasuar me zgjedhjet para dy javësh, megjithse pati paregullësi të përsëritura, tha Departamenti Amerikan i Shtetit. Zgjedhjet mundësuan që shumica e votuesve lirisht të realizojnë të drejtën e tyre demokratike, e cila ju pamundsua më një qershor, tha zyra për shtype Departamentit Amerikan. Teheran, zëvendës ministri i jashtëm i Iranit tha se vendi i tij do të vazhdojë aktivitetet e pasurimit të uraniumit. Pasurimi është via jone kuqe, puna do të vazhdojë, citon agjencia IRNA zyrtarin Alireza Shehhatar. Vendet e BE-s janë dakorduar mbi nevojën e sanksioneve të reja për të dekurajuar Iranin që të zhvillojë armë bërthamore. Detroit, ishnën presidenti amerikan Al Gore uzatua se do të bëjë çmos të ndihmoj Barack Obama që të fitojë garën për shtëpinë e bardhë. Gore mbështeti Obama në një tubim para rreth 20,000 njerëzve në Detroit. After 8 years of lost jobs and lower wages. Pas 8 vitesh të vendeve të humbura të punës dhe rrogave të ulta, të jokompetencës dhe dështimit, na duhen ndryshime. Pas 8 vjetësh ndërrimje në përkëmbje të kushtetutës dhe gabimeve më të mëdha të politikës së jashtme në historinë e kombit ton, neve na duhen ndryshime, tha Al Gore. Klagenfurt, në kampionatin evropian të futbollit, Gjermania mbrëm mundi Austrin 1-0, ndërsa Kroacia me të njëjtin rezultat mundi Polonin. Sot në ndeshjet në grupin C, në orën 20:45, në Bern luajnë Holanda me Rumanin, ndërsa në Zürich, Franca me Italinë. Bukuresht, banorët e një fshati në Rumani votuan për të rizgjedhur krye bashkiakun e tyre të vdekur, vetëm të mos e zgjedhin kundrështarin e tij të gjallë. Nikolaj Ivasku, i cili drejtoi fshatin për rreth 20 vjet me radhë, vdiq pak orë pas fillimit të votimeve të dielën, por ende prin me 23 vota ndaj kundrështarit. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emision në vazhdoj me pjesën tematike. Kushtetuta e Kosovës është kushtetuta një shoqërie demokratike, por do duhet kohë derisa Kosova t'i përmbush idealet e saj, thot Daniel Server nga Instituti Amerikan i Paqes. Server pohon se Beogradi po nxit ndarjen e Kosovës jo vetëm në pjesën veriore, por edhe në për enklava tjera. Me zotin Server ka biseduar Iliana Bajo.
Mr. Server, sir,
Zoti Server, nga 15 qershori Kosova ka kushtetutën e saj. Çfarë bën këtë moment të rëndësishëm dhe njerësh cilat janë sfidat që nxjerrin në sipërfaqe?
What the challenges it brings in surface?
Well, I think
Mendoj se është rëndësishme që çdo vend të ketë kushtetutën e vet, hartuar nga vendorët. Rasti me kushtetutën e Kosovës është se është hartuar në shumë kufizime ndërkombëtare. Megjithatë, ajo është bërë nga kosovarët dhe është miratuar nga kuvendi Kosovës. Nga ana tjetër, kjo kushtetutë trashëgon një mori sfidash. Është një kushtetutë një shoqërie demokratike, por do të duhet një kohë gjatë derisa Kosova të përmbush idealet e kushtetutës së saj. Kjo është një pikë nga ku fillohet.
Pa
ditë para hyrjes në fuqi të kushtetutës, kreu i Kombeve të Bashkuara paraqiti planin e tij për pranimin ndërkombëtare në Kosovë. Mes të tjerë është propozimi para shefutjen e BE-s në ombrellën e Kombeve të Bashkuara. Çfarë do të thotë ky propozim për Kosovën?
Kombet e Bashkuara janë në një pozitë të vështirë duke ditur se Këshilli i Sigurimit është i përçarë rreth Kosovës. Disa vende anëtare të Këshillit të Sigurimit e kanë njohur pavarësinë, por ato e kanë kuptuar se rezoluta 1244 ende është në fuqi dhe kjo bën që të kemi një ombrellë të Kombeve të Bashkuara. Për mendimin tim, kjo ombrellë duhet të jetë shumë e hollë. Mendoj se misioni i OKB-s është në fundin e vet dhe Bashkimi Evropian duhet të marrë funksionet kryesore ku duhet ndihma ndërkombëtare. Më e rëndësishmja në këtë fusha është ligjor dhe këtu duhet të kemi të pranishëm misionin e Bashkimit Evropian. Në të njëjtën kohë Beogradi po përpiqet shumë për ta ndarë Kosovën dhe për mendimin tim as Kombet e Bashkuara as Bashkimi Evropian nuk po bëjnë sa duhet për të ndaluar një gjë të tillë.
Të
të ndalesha tek ndarja, kur duket se propozimi i Ban Ki-moon-it leun mikun në zonat e populluara me shumicë sërbe, kurse BE-ja ka më shumë përgjegjësi në zonat e banuara nga shqiptarët. A do thotë kjo se bashkia ndërkombëtare po pranon në heshtje ndarjen e Kosovës?
We are facing the silent acceptance from international community.
Mendoj se jemi shumë afër një gjëje të tillë dhe kjo është fatkeqësia, pasi do të ketë implikime rajonale. Është gabim të pranohet ndarja e Kosovës si de facto ashtu edhe ajo e ligjëruar. Megjithatë mendoj se jemi shumë afër kësaj.
A mendoni se propozimi i kreut të Kombeve të Bashkuara shkon në këtë drejtim?
Ajo që vërtet shkon në këtë drejtim është pozicioni Beogradit. Beogradi duke refuzuar të pranoj pavarësinë e Kosovës, duke ruajtur kontrollin në zonat e banuara me serb, jo vetëm në veri, por edhe në enklavat në pjesë të tjera të Kosovës, duke u përpjekur të ndajë sa më shumë serbët dhe shqiptarët, po e nxit ndarjen. Kombet e Bashkuara vetëm po reagojnë ndaj qëndrimit të Beogradit. Brukseli dhe Washingtoni duhet të zgjohen dhe të shohin se çfarë po ndodh.
People in Brussels and Washington need to wake up and see what's happening.
Me titullin Tensione pas fuqizimit të kushtetutës e përditshmja amerikane Christian Science Monitor shkruan se me gjithë hapin e madh që ka shënuar kushtetuta, Kosova vazhdon të përballet me një situatë konfuzioni të krijuar me planet për mandatin e ardhshëm të Kombeve të Bashkuara. Materialin për transmetime ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Kushtetuta e Kosovës ilustron edhe një hap të madh për këtë shtet, ndonse ende të kontestuar në zemër të Ballkanit, por ky hap drejt legitimitetit, edhe pse i përshëndetur nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara si hap drejt normalizimit, ndodhi në mes të asaj që shumë diplomatë të lartë e përshkruajnë si lëmsh. Kështu shkruan në numrin e sotëm e përditshmja amerikane Christian Science Monitor, duke rikujtuar se ende nuk është arritur pajtimi Rusis mbi transferimin e përgjegjësive nga Kombet e Bashkuara tek Bashkimi Evropian në fushën e policisë dhe shërbimeve administrative. Misioni Evropian, i cili nga Brukseli është përshkruar si thelpsor pas shpalljes së pavarësisë, ende nuk ka filluar zbarkimin e rreth 2200 forcave të policisë të nevojshme për të shmangur dhunën midis shqiptarëve dhe serbëve, shkruan gazeta. Optimistët thonë se kushtetuta do të përshpejtoj njohjen e Kosovës dhe ajo shihet si element jetësor për legitimitetin politik dhe për investime. Por, shkruan Christian Science Monitor, historia në Ballkan asnjëherë nuk ka qenë kaq e thjeshtë. Natën që është nënshkruar kushtetuta, Prishtinën e kishte kapluar një atmosferë konfuzioni, të krijuar nga letrat që sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Ban Ki-moon, u kishte dërguar presidentëve të Kosovës dhe Serbisë. Letrat ofrojnë dy interpretime të ndryshme mbi mandatin e ardhshëm të Kombeve të Bashkuara. Shumë zyrtarë perëndimor shohin ato si një koncesion torturues për të dyja palët dhe thonë se Bashkimi Evropian thjesht duhet veprojë. Askush nuk mund t'i pajtoj interesat e të dyja paleve, citon Christian Science Monitor, një diplomat të mirë njohur. Si pas ti, gjërat për Kosovën asnjëherë nuk kanë qenë të lehta, por kushtetuta është edhe një hap tjetër për para. Albert Rohan, diplomat austriak, i ka thënë gazetës se Ban Ki-moon e pranon se situata ka ndryshuar me fuqizimin e kushtetutës, por ai nuk ka qenë në gjendje të gjejë një mënyrë tërheqjeje për unmikun. Çështja kryesore natyrisht mbetet shtrirja e autoritetit në enklavat serbe, veçanërisht në Mitrovic, edhe pse kushtetuta mbërthen në vete masat që sigurojnë të drejtat e njeriut dhe shumë kombësinë në bazë të planit të Ahtisarit, dokument ky i cili serbëve në enklava u jep qasje të pashembullt në Beograd. Diplomatët perëndimor thonë se Mitrovica është duke u kontrolluar aq ngushtë nga serbët, saqë do të jetë vështirë të rifitohet kontrolli mbi të përveç me forcë. Por ajo që do të shënonte një përparim të madh për Kosovën si shtet, është integrimi tërësisht paqësor i enklavave në jug të vendit, shkruan në fund Christian Science Monitor.
Pasën një kronik nga Shkupi, pas rivotimeve në Maqedoni, ku Bashkimi Demokratik për Integrim doli fitues ndaj Partisë Demokratike Shqiptare, është aktualizuar reforma e koalicionit qeverisës. Partia VMRO-DPMNE, kryeministrit Gruevski, ka shumicën e nevojshme për të formuar qeverinë, por pritet që në koalicion të ftoj edhe përfaqësues shqiptar. Raporti përgatitur nga Zyrjeta Hajru Jahjaga.
Ekspertët e vendit vlerësojnë se zgjedhja e partnerit politik shqiptar nga ana e mandatarit Gruevski do të jetë e vështirë për shkak të krijimit të një antagonizmi të thellë mes partive politike shqiptare. Gruevski bëri një gabim që tani e kushton. Ai nuk parashikoi se rivaliteti mes partive politike shqiptare do të jetë dhe më i ashpër se çtegja 18 muajve qeverisjeje të VMRO-DPMNE-s dhe Partisë Demokratike Shqiptare. Andaj dhe përgjegjësinë për tërë atë që ndodhi gjatë zgjedhjeve dhe do të ndodhë më pas e ka pikërisht ai, thekson Biljana Vankovska nga Instituti për Kërkime Sociopolitike në Shkup, duke shtuar se për këtë dhe Gruevski e ka të vështirë të përcaktohet për partinë politike shqiptare që do të jetë pjesë e qeverisë së tij. Komuniteti ndërkombëtar në formë diskrete, por gjithnjë me të qartë sugjeron përfshirjen e të dy partive politike shqiptare në qeverinë e re të Maqedonisë, gjë që në anën tjetër nuk është e shëndosh për zhvillimin demokratik të vendit, por në këtë situatë krijuar, alternativë tjetër nuk ekziston, thekson Biljana Vankovska nga Instituti për Kërkime Sociopolitike në Shkup. Ndërkohë dhe Albert Musliu, politikolog, thekson se duhet pritur për vendimin e mandatarit Gruevski për formimin e qeverisë së re.
Unë mendoj se edhe kryeministri Gruevski, përveç se analizon situatën prej pozicionit të vetë si premier dhe kryetari VMRO-DPMNE-s, gjithashtu pretet dhe rezultatet finale dhe si ato rezultate dhe pranojnë prej dy partive politike shqiptare.
Thot Albert Musliu, politikolog, duke shtuar se për fat të keq me sigurimin e shumicës absolute të numrit të deputetëve të Gruevski, kësaj radhe shumë pak do të ketë prioritet kërkesat e shqiptarëve krahasuar me prioritetet e partisë të tij dhe programit ekonomik përmes së cilit siguroi fitore.
Mundësit janë dy mundësi, nuk ka mundësi tretë. Njëra është mundësit vazhdojnë e koalicioni me partnerin e vjetër, me PDSH-n. Mundësia tjetër është qëkone me BDI-n. Të dy mundësit janë të hapur dhe janë të mundshme. Për i të dyve varet edhe mirëqenje e qeverisë, dhe vizjet e matuqeshme e qeverisë, realizimi i programit, por varet edhe që cien në shpine vete, në shtëpine partive politike, ashtu që mendoj se premieri sigurisht e ka këtë moment shumë rand të abjere vendimin e prerë.
Për radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në mbyllje shkurtimisht lajmet kryesore të këtij edicioni. Me gjithë parregullsitë përsëritura, rivotimi në zgjedhjet në Maqedoni përbën përparim qendror po në Departamenti Amerikan i Shtetit. Serbia mund të pranohet në Bashkimin Evropian edhe pa njohjen e pavarësisë së Kosovës, thotë Dimitri Rupel. Vendet e Bashkimit Evropian ndakordohen për sanksionet të reja ndaj Iranit. Ishnën presidenti Amerikan Al Gore del në mbështetje të senatorit Barack Obama. Tash në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës. Mund të na dëgjoni sërish në orën 16:21 nga Praga. Ju uroj një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.